From the conference center at Temple.
Fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City sender vi præstemøde fra oktoberkonferencen 2009 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige. Dette møde sendes til tusinder af kirkebygninger over hele verden. Et aronske præstemøskor fra Stave i West Jordan står for musikken ved dette møde.
Dieter F. Uchtdorf,
anden rådgiver i det første præsidentskab, leder aftens møde, præstemøde.
We welcome you, brethren, to the.
Brødre, vi byder jer velkommen til præstemødet ved oktoberkonferencen 2009 i Jesu Kristi Kirke af Sidstedags Hellige. Præsident Thomas S. Monson, som præsiderer ved dette møde, har bedt om, at jeg leder dette møde. Disse møder udsendes via satellit til bærer af præstedømmet, der er forsamlet i tabernaklet, Assembly Hall, BYU Marriott Center, Missionærskolen i Provo, samt til andre steder i mange lande over hele verden. Sangen ved dette møde står et aranske præstedømmekor fra Stave i West Jordan i Utah, for under ledelse af Neil Hendrickson og med Andrew Unsworth ved orglet. Vi begynder dette præstedømmemøde med koret, der synger på bjergets høje top. Ældste Dennis B. Neunschwander indleder derefter med bøn. Han blev afløst den eftermiddag som medlem af de 70.
Vore himmelske Fader, det er et privilegium og en ære at være forenet verden over som præstedømme. Vi beder dig, om du vil velsigne dette møde med din ånd, at vi må kunne blive undervist og opbygget af dem, af de ledere, som skal undervise os. Vi beder til, at vi må kunne anvende det, som vi lærer på en produktiv måde, uanset hvor vi er kaldet til at tjene. Himmelske Fader, vi er klar over, at mange af vores brødre og søstre, som er i militæret, og vi tænker på dem. Vi beder, om du vil velsigne dem og lytte til deres bønner og deres familiers bønner om fred i en vanskelig og farlig verden. Vi beder også om, at vi som præstedømmebærere må være fredsstifter der, hvor vi er, gennem den tjeneste, som vi yder. Himmelske Fader, vil du åbne vores hjerter, sind og ører for de budskaber, som vi skal høre. Det beder vi om i Jesu Kristi navn. Amen.
The choir will now sing.
Koret synger nu, O bønnestund. Efter sangen taler L. Stem Russell Ballard fra de 12 apostles quorum til os, hvorefter vi skal høre fra ældste Walter F. Gonzalez fra de 70's præsidium. Ældste Gonzalez efterfølges af ældste Yun Huang Choi fra de 70.
Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer.
It's wonderful sight to see all of you fathers.
Det er skønt at se så mange af jer fædre sidde skulder ved skulder med jeres sønner og lytte til Herrens belæringer og modtage råd fra generalautoriteterne. Det er altid en fornøjelse at være samlet med mænd og unge mænd i præstdømmet. Men der er noget særligt ved at se fædre og sønner samlet her. Det er en visuel påmindelse om to af de mest kraftfulde elementer i vores teologi. Præstedømme og familie. Præstedømmet er den guddommelige kraft, ved hvilken familie besegles for evigt. Alt i Jesu Kristi genoprettede evangelium, deriblandt templets hellige ordinancer, har fokus på de enkelte familiers mulighed for at blive en del af Guds evige familie. I aften vil jeg tale til jer fædre og sønner om, hvordan I taler til hinanden. Der er intet andet forhold som det, der kan og bør være mellem en dreng og hans far. Det kan være et af de mest nærende og glædesfyldte forhold i livet. Et, der kan have en afgørende indflydelse på, hvad drengen og faren bliver. Jeg ved godt, at nogle af jer unge mænd ikke har en far, som I kan have den slags samtaler med. Og nogle af mændene her har ikke sønner, eller har mistet dem ved en ulykke, eller på grund af sygdom. Men meget af det, jeg siger her i aften, gælder også for onkler og bedstefædre og præstemledere og andre mentorer, som til tider udfylder tområdet, rummet for det særlige far- og sønforhold. Vi er jo alle på en rejse. Fædre er måske nået lidt længere hen ad vejen, men ingen af os er endnu nået frem til det, vores endelige mål. Vi befinder os alle i en proces med at blive den, vi engang bliver. Fædre og sønner kan spille en afgørende rolle for at hjælpe hinanden til at blive deres bedste. Jeg ved, at far- og sønforhold aldrig er perfekte. Men alt, hvad jeg foreslår i aften, er muligt, hvis I vil gøre en indsats for det. Unge mænd, I er jeres fædres stolthed og glæde. I jer ser de en lovende fremtid og et håb for en bedre, forbedret udgave af sig selv. Jeres præstationer fryder dem. Jeres bekymringer og problemer er deres problemer og bekymringer. Fædre, I er et primært rollemodel på mandlighed for jeres sønner. I er den mest betydningsfulde mentor og tro det eller ej, I er deres helte på utallige måder. Jeres ord og eksempel har stor indflydelse på dem. I aften vil jeg give jer unge mænd tre enkle forslag til, hvordan I kan få mest mulig nytte af jeres forhold til jeres far. Og dernæst vil jeg give jer fædre tre forslag til, hvordan I kan omgås og kommunikere med jeres sønner. Til jer, Arons præstømbærer, jeg tror, at I ved at gøre disse tre ting, kan gøre jeres forhold til jeres far endnu bedre, end det er lige nu. For det første, stol på jeres far. Han er ikke fuldkommen, men han elsker jer og vil aldrig gøre noget, som han ikke mener er jeres bedste interesse. Så tal med ham. Fortæl om jeres tanker, følelser og hvad I drømmer om og frygter for. Jo mere han ved om jeres liv, jo større chance har han for at forstå jeres bekymringer og kunne give gode råd. Når I viser jeres far tillid, vil han føle et ansvar ved den tillid og gøre sig endnu større anstrengelse for at forstå og hjælpe. Som jeres far er han berettiget til inspiration på jeres vegne. Hans råd til jer er et kærligt udsagn fra en, som kender og elsker jer. Mere end noget andet ønsker jeres far, at I er glade og opnår succes. Så hvorfor skulle I ikke kunne stole på ham? Drenge, stol på jeres far. For det andet, så vis interesse for jeres far, hans liv. Spørg til hans arbejde, interesser og mål. Hvorfor besluttede han sig for at arbejde med det, han gør? Hvordan var det, dengang han var på jeres alder? Hvordan mødte han jeres mor? Og når I lærer ham bedre at kende, kan det være, at I får en bedre forståelse af, hvordan hans erfaringer gør, at han reagerer, som han gør. Hold øje med jeres far. Se, hvordan han behandler jeres mor. Se, hvordan han udfører sine kaldelser i kirken. Se, hvordan han omgås andre mennesker. I bliver måske overrasket over at se, hvor meget I kan lære om ham, bare ved at jagte og lytte til ham. Tænk over, hvad I ikke ved om ham, og find ud af det. Jeres kærlighed, beundring og forståelse vil tiltage af det, I finder ud af. Drenge, vis interesse for jeres fars liv. Og for det tredje, bed jeres far om råd. Og lad os nu være ærlige. Han giver sikkert råd, uanset om I beder om det eller ej. Men det virker bare så meget bedre, når I beder om det. Spørg ham til råd omkring kirkeaktiviteter, klasser, venner, skolen, dating, sport og andre hobbyer. Spørg ham til råd om jeres kaldelser i kirken, om jeres forberedelse til mission, om beslutninger eller valg, som I skal træffe. Intet viser større respekt for et andet menneske, end at bede om et råd. For det, man i virkeligheden siger, når man beder om et råd, er: jeg anerkender din viden og den erfaring, du har, og påskynder dine idéer og forslag. Og det er rigtig godt for en far at høre det fra sin søn. Efter min erfaring bestræber fædre, der bliver bedt om råd, sig på at gøre deres bedste for at give for gode, fornuftige og brugbare råd. Ved at spørge jeres far til råds, får I ikke alene nytte af hans besøg, men I giver ham også lidt ekstra motivation til at bestræbe sig på at være en bedre far og ægtefælle. Han vil tænke mere over, hvad han råder til, og han vil arbejde hårdere på at leve, som han prædiker. Unge mænd, bed jeres far om råd. Så, fædre, nu er det jeres tur. Så lad os tale om nogle af de ting, I kan gøre for at forbedre jeres forhold til jeres sønner. I vil bemærke, at der er en vis forbindelse mellem de tre forslag, som jeg nu vil give jer, og de tre forslag, jeg lige har givet jeres sønner. Det er ikke tilfældigt. For det første, fædre, må I lytte til jeres sønner. Virkelig lytte til dem. Stil de rette spørgsmål og lyt til det, de har at sige, hver eneste gang I har lidt tid sammen. I har brug for at vide, ikke at gætte jer til, men at vide, hvad der sker i jeres søns liv. Formod ikke, at I ved, hvordan han har det, bare fordi I selv var unge engang. Jeres sønner lever i en verden, der er meget forskellig fra den, I voksede op i. Når de fortæller jer, hvad der sker, er I nødt til at lytte omhyggeligt og uden fordømmelse for at kunne forstå, hvad de tænker og oplever. Find den måde, som I bedst omgås på. Nogle fædre kan lide at tage deres sønner med ud på at fiske eller med til en sportskamp. Andre kan lide at køre en stille tur eller arbejde side om side i haven. At andre har fundet ud af, at deres sønner holder jer at snakke om aftenen, lige inden de skal i seng. Gør det, som virker bedst for jer. Et personligt forhold på tomandshånd bør være en fast del af jeres forhold til jeres sønner. En hver far har brug for mindst én fokuseret, god samtale med sine sønner hver måned, hvor de taler om specifikke ting som skole, venner, følelser, videospil, sms'er, værdighed, tro og vidnesbyrd. Hvor eller hvornår det finder sted, er ikke nær så vigtigt, som at det finder sted. Og hvor har fædre dog brug for at lytte? Husk, at en samtale, hvor I taler 90% af tiden, ikke er en samtale. Brug ordet føle, så ofte I bekvemt kan gøre det i jeres samtaler med jeres sønner. Spørg, hvordan har du med det, I lærer i skolen i den klasse? Hvad føler du ved det, som din ven sagde? Hvad føler du omkring præstdømmet og kirken? Tro nu ikke, at I skal prøve at ordne eller løse alting under disse samtaler. De fleste gange er det bedste, I kan gøre, bare at lytte. Fædre, som lytter mere, end de taler, vil opleve, at deres sønner fortæller mere om, hvad der virkelig sker i deres liv. Fædre, lyt til jeres sønner. For det andet, bed med og for jeres sønner. Giv dem præsten velsignelser. En søn, som er nervøs for en vigtig eksamen eller en særlig begivenhed, vil helt sikkert have gavn af en præsten velsignelse fra sin far. Anledninger som skolestart, fødselsdag, eller når han begynder at date, kan være passende tider at påkalde Herren om at velsigne jeres søn. Bønner på tomandshånd eller at bære vidensbyrd for hinanden, kan knytte jer tættere til hinanden og Herren. Jeg er opmærksom på, at mange af jer fædre lider hjertekvæl over sønner, som er faret vild og blevet besnæret af verden, akkurat som Alma og Mosia bekymrede sig over deres sønner. Fortsæt med at gøre alt, hvad I kan for at vedligeholde et godt familieforhold. Giv aldrig op, selv når en inderlig bøn for dem er alt, hvad I kan gøre. Jeres værdifulde sønner vil altid være jeres sønner. Fædre, bed med og velsign jeres sønner. For det tredje, våg at tage de store samtaler med jeres sønner. I ved, hvad jeg mener. Tal om stoffer, om druk, om faren ved dagens medier, internettet, cyberteknologi og pornografi, og om præstdømværdighed, respekt for piger og moralsk renhed. Selvom disse ikke bør være de eneste emner, I taler med jeres sønner om, skal I helst ikke være bange for at tale om dem. Jeres drenge har brug for jeres råd, vejledning og mening om disse emner. Når I taler om disse meget vigtige sager, vil I opdage, at tilliden mellem jer vil blive styrket. Jeg er især opsat på, at vi åbent og klart kommunikerer med vores sønner om seksuelle anliggender. Jeres sønner vokser op i en verden, som åbenlyst tilslutter sig og skilter med tidlig, tilfældig og tankeløs promiskuitet. Jeres sønner kan ganske enkelt undgå det åbenlyse seksuelle billedsprog og meddelelser og tillokkelser, der er overalt omkring dem. Fædre og kirkeledere må være åbne og ofte tage de samtaler, der underviser om og tydeliggør, hvordan unge mænd med præstdømmet håndterer denne sag. Vær positiv om, hvordan skøn og smuk fysisk intimitet kan være, når den finder sted inden for de rammer, Herren har sat, deriblandt tempelpagter og løfter om i det evige ægteskab. Studier viser, at det mest præventive mod tilfældige seksuelle aktiviteter er en sund indstilling, der forbinder sådanne personlige forhold med oprigtig forpligtelse og moden kærlighed. Fædre, hvis I ikke har taget de store samtaler med jeres sønner endnu, så vær venlig at gøre det, og gør det snart. Til slut vil jeg tale til jer alle jer hjemvendte missionærer. Alt hvad jeg har sagt i aften, angår også jer. Stol på jeres far. I kan komme tættere på ham nu end nogensinde før, uanset hvordan jeres forhold var inden jeres mission. I løbet af næste par år vil I træffe de vigtigste beslutninger i jeres liv. Udover bønner til vor himmelske fader, kan råd fra jeres jordiske far hjælpe jer til at træffe disse beslutninger omkring uddannelse, karriere og ægteskab. Den vigtigste beslutning, I vil træffe i dette liv, er beslutningen om at gifte jer med en rigtig pige i templet. Selvom ingen bør træffe den beslutning forhastet, så bør alle hjemvendte missionærer arbejde på sagen. Befind jer der, hvor I kan møde den rette slags venner. Gå ud på dates. At hænge ud er ikke vejen frem, ej heller er det nok. At gøre kurs synes at være en hensynende kunstart. Giv den genoplevning. Den fungerer virkelig. Spørg jeres fader, de ved det. Lad jer ikke drive med på verdens vis. Hold snarere fast i værdighed og ånd, og den ånd I nød på jeres mission. Kirken har brug for jeres lederskab i fremtiden. Og fader, de tre forslag, jeg fremkom med for et øjeblik siden, gælder absolut også jeres forhold til jeres hjemvendte missionærsønner. Lyt til dem, og hold kontakt til dem gennem regelmæssige og opmærksomme samtaler. Gå i dybden med dem om deres følelser og drømme. Bed med dem og giv dem velsignelser, når de står for vigtige afgørelser om deres fremtid. Jeg er taknemmelig for mine sønner og mine svigersønner, som har lært mig rigtig meget. Og jeg beder nu om, at vor himmelske fader må velsigne alle, os alle, som fædre og sønner, at vi vil ære vores præstømme, og vi vil elske hinanden ved at gøre vores indbyrdes forhold til en af de største evige prioriteter i vores liv. Og det beder jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
Many years ago,
for mange år siden underviste en bestemt gruppe værdige præstedømmebærere med stor magt og myndighed. En af dem var så mægtig, at det var umuligt ikke at tro på hans ord. Disse præstedømmebærere hjalp folket med at lære om frelseren og hans lærdomme, og hjalp dem til at finde lykke. Deres lærdomme og eksempler tilvejebragte et middel, hvorved folket oplevede en mægtig forandring i hjertet. Vi får at vide, at tusindvis blev ledt til dåb af dem, og indgik pagter om at holde ud til enden. Jeg taler om de storslåede missionærer i Mormons bog, som var mægtige præstedømmebærere. Vi kan lære en hel del af disse efterkommere af Lehi. Ved at gøre det, de gjorde, kan vi blive mægtige med hensyn til at velsigne vores himmelske faders, sønners og døtres tilværelse. Mere mægtige med hensyn til at tjene andre. Mægtigere med hensyn til at frelse andre. Og mægtigere med hensyn til at blive mere kristuslignende mænd. Alma den yngre lærer os om en af de ting, de gjorde for at få så stor fremgang. De anvendte de optegnelser, som Mormons bog var taget fra. Da han gav den optegnelse, som til sidst blev Mormons bog, til sin søn Helaman, fortalte han, at uden disse plader kunne Ammon og hans brødre ikke har overbevist så mange tusinder. Ja, disse optegnelser og deres ord bragte dem til omvendelse. Gud viste sin magt gennem pladerne ved at opfylde et formål, nemlig atter at bringe mange tusinde til kundskab om sandheden. Alma profeterede dernæst, at Gud stadig ville vise sin magt ved dem for kommende slægter. Således blev optegnelserne bevaret, og I og jeg er en del af disse kommende slægter. Ligesom i gamle dage kan vi blive mægtigere og præstedømmebærere ved at anvende Mormons bog. Processen med at bringe Mormons bog frem i lyset kan ikke sammenlignes med noget litterært værk af nogen forfatter i menneskets historie. Vi kunne sige, at det er en bog, der blev vogtet af fingeren selv fra vor Gud. Under Herrens besøg til det fordums Amerika bad han Nefi om at komme med de optegnelser, som de førte, og anbringe dem foran ham. Jesus så på dem og befalede, at visse begivenheder og passager blev tilføjet. Og han sagde, Disse skrifter, som I ikke havde hos jer, befalede faderen mig, at jeg skulle give til jer, for han anså det forvist, at de skulle gives til kommende slægter.
Jeg føler mig for altid taknemmelig for at tilhøre disse kommende slægter. Jeg er medlem af kirken i dag, takket være Mormons bog. Jeg vil aldrig glemme mine følelser, da jeg som dreng i Uruguay læste denne hellige bog for første gang. Jeg behøvede ikke at læse ret meget i første Nefi for at opleve en sådan glæde, som ikke kan udtrykkes i ord. Det var som om, at den bog var gennemsyret af Herrens ånd og fik mig til at føle mig tættere på Gud. Den oplevelse gav mening til udtalelsen fremsat af profeten Joseph Smith om denne bog, da han erklærede, at et menneske ville komme Gud nærmere ved at efterleve forskrifterne i den, end i nogen anden bog. Jeg anerkender også betydningen af præsident Thomas S. Monsons løfte, da han sagde, at når vi læser Mormons bog og de andre standardværker, når vi prøver deres lærdomme, vil vi kende lærdommen, for det er vores løfte. Vi vil vide, om den er af mennesker eller er fra Gud. Disse løfter bringer os glæde nu og i fremtiden. Da jeg modtog et vidnesbyrd om Mormons bog, var den naturlige følelse, der fulgte, et ønske om at anvende bogens lærdomme ved at indgå pagter. Jeg indgik pagter ved at blive døbt og bekræftet som medlem af kirken. Disse pagter, der indgås ved præstedømmeordinancer sammen med kundskab opnået fra Mormons bog, ændrede mit liv. Det er ikke overraskende, at da frelseren besøgte det fordums Amerika, gav han ud over undervisning i læren, Nefi og andre magten til at døbe. Med andre ord stod læren og ordinancerne side om side. Den fulde anvendelse af lærdommene i Mormons bog kræver præstedømmeordinancer sammen med deres tilhørende pagter. Der er bøger, der udgives på markedet og hurtigt bliver bestsellere. Sommetider skaber de så meget interesse, at mennesker ivrigt venter på deres udgivelse. Sådanne bøger synes at oversvømme markedet med det samme, og man kan overalt se mennesker læse dem. Gud har i sin uendelige visdom holdt Mormons bog tilbage til vores bedste. Dens formål er ikke at blive en bestseller. Ikke desto mindre kan vi gøre denne hellige bog til den mest læste og mest anvendte bog i vores tilværelse. Lad mig foreslå tre aktiviteter, der kan hjælpe os med at gøre Mormons bog til den mest læste og mest anvendte bog, som vil give os evnen til i dag at blive mægtigere præstedømmebærere, ligesom dem i fordomstid. For det første må vi tage for os af Kristi ord. Vi må læse Mormons bog for at tage for jer af Kristi ord, for se, Kristi ord vil fortælle jer alt det, som I skal gøre. At tage for sig af Kristi ord er en enestående oplevelse. Når vi læser og leder efter principper og lærdomme, som hjælper os i vores dagligdag, får vi fornyet begejstring. For eksempel kan vi, når den opvoksende slægt står over for udfordringer med at klare presset fra jævnaldrende, læse bogen og kigge specifikt efter lærdomme, som vil hjælpe dem med den slags udfordringer. En af disse lærdomme kunne tages fra Lemuels oplevelse. Lemuel foretog nogle forkerte valg, fordi han gav efter for Lamans pres. Han gjorde ikke det rigtige, fordi han ikke vidste, hvordan den Gud, som havde skabt dem, handlede. Et princip, vi kan lære denne hændelse, er, at læren om, hvordan Gud handler med os, hjælper os med at klare presset fra jævnaldrende. Mormons bog har flere lærdomme og eksempler om dette emne, og vi er de generationer, som kan nyde godt af denne storslåede bogs lærdomme. For det andet må vi i vores tilværelse anvende alt det, som vi lærer om Kristus. At læse i Mormons bog og lede efter Kristus-lignende egenskaber er en storslået og opbyggende oplevelse. For eksempel erkendte Jæreds bror, at Herren var en sandro-gud. Derfor kunne han ikke lyve. Sikke et håb, denne egenskab bringer til min sjæl. Alle løfterne i Mormons bog, og de løfter, som levende profeter giver i dag, opfyldes, fordi han er Gud og ikke kan lyve. Selv i disse turbulente tider ved vi, at alt er i orden, hvis vi følger lærdommene fra Mormons bog og de levende profeter. Når først vi lærer om en egenskab hos Kristus, som for eksempel den Jæreds bror opdagede, bør vi arbejde på at sætte den i værk i vores egen tilværelse. Det vil hjælpe os med at blive mægtige præstedømmebærere. For det tredje må vi undervise i den lære og de principper, der findes på Mormons bogs hellige sider. Vi kan undervise i hvilken som helst lære eller princip fra denne bog. Kan I yderligere forestille jer Guds overbevisende kraft, når missionærer og familiemedlemmer citerer, læser eller gentager selve bogens ord udenad? Jeg husker en mission i Ecuador, hvis missionærer anvendte Mormons bog i al deres gøren og laden. På grund af dem oplevede tusinder en mægtig forandring i hjertet og besluttede at indgå pagter ved hellige præstedømmeordinancer. Mormons bog er et gyldent redskab til at finde og omvende de oprigtige sandhedssøgende og til at redde mange af vores brødre og søstre tilbage til aktivitet i kirken. Jeg ved, at familier bliver styrket af at iværksætte lærdommene fra denne storslåede bog i deres tilværelse. Mange af vores børn vil blive reddet, fordi de vil huske, ligesom Enos gjorde, de ord, som han ofte havde hørt sin far tale, angående det evige liv, og på grund af det vidste han, at hans sønner blev tilgivet. I og jeg kan, som en del af de kommende slægter, alle blive mægtigere præstedømmebærere ved at anvende Mormons bog og ære vores præstedømmepagter. Mormons bog vidner om Jesus Kristus, som jeg også vidner om, i Jesu Kristi navn. Amen.
I would like to tell you about a group.
Jeg vil gerne fortælle jer om en gruppe højrystede unge mænd, som kom ind i mit liv, da jeg var ung biskop i Seoul i Korea for mange år siden. Det var drenge, der boede i nabolaget. Kun en eller to af dem var medlemmer af kirken på det tidspunkt. De drenge, der var medlemmer, var de eneste medlemmer i deres familie. De var alle venner, og de kom til kirke for at spille og være sammen. De kunne godt lide at spille bordtennis på hverdage, og de kunne lide at have sjove aktiviteter om lørdagen. De fleste af dem var ikke gode elever i skolen, og blev mange betragtet som ballademagere. Jeg var ung far til to sønner, som var 7 og 9 år gamle på det tidspunkt. Jeg vidste ikke, hvad jeg kunne gøre for disse unge mænd. De var så bølleagtige, at min hustru, Bong Kyung, spurgte mig, om vi ikke kunne flytte til en anden menighed, så vores sønner kunne se gode eksempler fra andre unge mænd. Jeg overvejede og bad til vores himmelske fader om hjælp til at finde en måde at hjælpe disse unge mænd på. Til sidst tog jeg en beslutning om at prøve at lære dem, hvordan de kunne ændre deres liv. Jeg fik en tydelig åbenbaring. Jeg følte, at hvis de skulle være missionærer, måtte de ændre deres liv. Fra det øjeblik blev jeg meget begejstret, og jeg prøvede at tilbringe så meget tid som muligt sammen med dem og lære dem om vigtigheden af missionærtjeneste, samt hvordan de skulle forberede sig til en mission. På det tidspunkt blev Elsa Saw, en fuldtidsmissionær, overført til vores menighed. Han var vokset op i kirken, og som ung bærer af det aronske præstedømme, havde han deltaget i unge mænds sanggruppe med sine venner. Han mødte disse støjende drenge i vores menighed. Elsa Saw gav missionærlektionerne til dem, der ikke var medlem, og han lærte dem også de sange, han plejede at synge. Han lavede en tredobbelt kvartet med de højrystede drenge og kaldte dem Hanahoro-kvartetten, hvilket betyder hver som et. De var glade for at synge sammen, men vi havde alle brug for stor tålmodighed, når vi lyttede til deres sang. Vores hjem var åben for medlemmerne, når som helst de ønskede at komme. Drengene besøgte vores hjem næsten hver weekend, og endda på nogle hverdage. Vi gav dem mad og underviste dem. Vi lærte dem evangeliets principper, såvel som anvendelsen af evangeliet i deres tilværelse. Vi prøvede at give dem en vision af deres fremtidige liv. De sang sammen, hver gang de kom til vores hjem. Deres høje lyd støtte vores ører. Men vi roste dem altid, for det var en langt større fornøjelse at lytte til deres sang, end at se dem komme ud i problemer. Som årene gik, fortsatte disse aktiviteter. De fleste af disse unge mænd voksede i evangeliet, og der skete et mirakel. Med tiden blev 9 af de drenge, der ikke var medlem, døbt. De forandrede sig fra højrystede, bølleagtige drenge til tapre unge krigere. De tjente på mission, mødte smukke unge søstre i kirken og giftede sig i templet. Selvfølgelig var der forskellige udfordringer for hver af dem, mens de tjente på mission, uddannede sig og blev gift. Men de forblev alle trofaste, fordi de ønskede at adlyde deres ledere og behage Herren. Nu har de lykkelige familier med børn født i pakken. 9 højrøstede drenge blev til 45 aktive medlemmer i Herrens rige, inklusive hustru og børn. De nu leder i deres menigheder og stave. En er biskop, 2 tjener i biskoprådet, 1 tjener i højrådet, og 2 er præsident for unge mænd. Der er en missionsleder, en assistent og en seminarleder, lærer. De synger stadig sammen. Og det andet mirakel, det lyder faktisk godt. Der er 2 grundlæggende principper, der hjalp disse unge mænd til at blive ligesom en hel af mandens sønner. Selvom deres mødre ikke var medlemmer af kirken og ikke forstod Herrens ord, blev præstedømmeledere som fædre for dem, og ledernes hustruer blev som mødre for dem. Disse 9 drenge, jeg kalder dem Herrens drenge, lærte, at de ville blive velsignet, når de lyttede til kirkens ledere, selvom de ikke altid forstod, hvorfor. De blev ligesom Adam, vores første fader, som, da han bragte Herren et offer, blev spurgt af en engel, hvorfor bringer du slagtoffer til Herren? Og Adam svarede ham, det ved jeg ikke, udover at Herren befalede mig det. De blev ivrige efter at være lydige og tjene Herren af hele deres hjerte. De lærte også, at det var meget vigtigt at komme til deres kirkemøder. Præsident Ezra Taft Benson har i sin tale til den stærke og stræbende ungdom sagt, jeg vil gerne henlede jeres opmærksomhed på, hvor vigtigt det er at komme til alle kirkens møder. Hvis I kommer trofast til kirkens møder, får I velsignelser, som I ikke kan modtage på nogen anden måde. Da drengene kom regelmæssigt til deres kirkemøder, følte de Herrens store kærlighed og lærte, hvordan de skulle anvende kirkens lærdomme og principper i deres egen dagligdag. De lærte også, hvordan de kunne deltage i møder med stor fornøjelse og glæde. Vi har 3 af vores egne sønner, deriblandt vores yngste, som blev født, mens jeg virkede som biskop. Efterhånden som vores sønner voksede, blev de 9 drenge ledere i menigheden og staven, og de blev lærere og ledere for vores sønner. De underviste vore drenge og andre drenge på samme måde, som jeg underviste dem, da de var ballademager. De elskede vore drenge på samme måde, som jeg elskede dem. Disse førhen så højrystede, bølagtige drenge blev vore børns helte. Vores sønner ville gerne følge i deres store eksempel og blive pragtfulde missionærer og blive viet til en retskaffen livsledsager i templet. Disse unge mænd har stadig indflydelse på vores familie. For 2 måneder siden havde vores menighed en missionæraktivitet en lørdag aften, hvor alle, inklusive familier, som ikke var medlem, blev inviteret. Vores yngste søn, Sun Jung, var netop kommet tilbage fra en ungdomslejr om eftermiddagen samme dag. Han sagde, at han ikke tog med til missionæraktiviteten, fordi han ikke var en familie, hvor ikke alle var medlemmer, han var så træt. Han kom ikke til aktiviteten. Min hustru ringede til mig og forklarede, at alle var inviteret til aktiviteten. Det ved jeg godt, men jeg kommer ikke i dag, sagde han og lagde røret på. Kort efter mødet var begyndt den aften, kom Sun Jung ind og satte sig stille ved siden af sin mor. Han hviskede til hende. Lige efter jeg havde lagt røret på, huskede jeg at have spurgt far, hvad der gjorde Hanoro-kvartetten til så stor en succes i deres tilværelse. Han fortalte mig, at drengene adlød deres kirkeleders ord, og at de regelmæssigt kom til kirkens møder. Det var nøglen til forandring i deres tilværelse, som gav dem så stor succes, min søn fortsatte. Lige pludselig kom fars ord til mig, og jeg besluttede at følge dem, for jeg vil gerne have en lykkelig familie ligesom deres, og have succes i min tilværelse. Kære brødre, lad os elske vores drenge, selvom nogle af dem er højrystede. Lad os undervise dem i at ændre deres tilværelse. Nutidige helamands sønner kommer ikke kun fra vores dyrebare familier i kirken, men også fra nye og unge omvendte, som ikke har forældre i evangeliet. I og jeres hustruer skal være deres agtværdige forældre, indtil de bliver ligesom helamands sønner. Jeg er så glad og lykkelig for at se jeres standhaftigt lede vores drenge på kærlig vis. Disse unge mænd er alle vores sønner. Når vi rækker ud til dem, løfter og hjælper dem, føler vi ligesom Johannes, der siger, jeg har ingen større glæde end at høre, at mine børn lever i sandheden. Kære unge mænd, lad os adlyde kirkens ledere, og være ligesom Adam, som ikke altid skulle vide hvorfor, men blot var glad for at være lydig. Og kom nu trofast til jeres kirkemøder. Hvis I gør det, lærer I, hvordan I forbereder jer til jeres fremtid, og I vil få succes. Til de drenge, der er født ind i kirken, og også til dem, der har tilsluttet sig kirken, I er Herrens hær. I bliver pragtfulde missionærer og fremtidige retskaffende fædre for jeres familie. Vor himmelske fader vil velsigne jer med at få en lykkelig familie. I har en lys fremtid i evangeliet, og ligesom hele mands sønner vil I bringe os alle evig glæde. Jeg elsker jer, og jeg ved, at vor himmelske fader elsker os alle så meget, at han sendte sin enbårne søn, Jesus Kristus, som vor forløser. Præsident Thomas S. Monson er vores levende profet, som leder os på rette måde. I Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you, brother.
Tak, brødre. Koret og forsamlingen vil nu synge Priser profeten nummer 17 i salmebogen. Efter sangen har jeg fornøjelsen af at tale til jer. Efter min tale vil præsident Harry B. Eyring, førsterådgiver i det første præsidentskab, tale til os.
My dear brethren, what a
mine kære brødre, hvilket vidunderligt syn. Og at se denne kæmpe gruppe præstedømmebærere over hele verden, det fylder mit hjerte og mit sind. Og jeg tænker på Herrens røst. På vores rejser for at besøge kirkens medlemmer over hele verden, og ved hjælp af fastlagte præstedømmekanaler, får kirkens ledere tit tilbagemeldinger om medlemmernes forhold og udfordringer. Vi forstår, at mange familier har været nødt til at spænde livrem ind og har set mange katastrofer verden over. Mange familier har haft det hårdt, og de er bekymret for, om de kan holde ud i disse svære tider. Brødre, vi føler os meget tæt på jer. Vi elsker jer, og vi beder for jer altid. Brødre, jeg har set nok op- og nedtur i mit liv til at vide, at efter vinteren kommer varmen og håbet om et nyt forår. Jeg er optimistisk vedrørende fremtiden. Brødre, vi må forblive standhaftige i håbet. Arbejde af hele vores sjæl og stole på Gud. På det seneste har jeg tænkt på en tid i mit liv, hvor mine bekymringer om en usikker fremtid altid var tilstedeværende. Jeg var 11 år gammel og boede med min familie på loftet af en bondegård i nærheden af Frankfurt i Tyskland. Vi var flygtninge igen for anden gang i en periode på kun få år. Og vi kæmpede med at bosætte os et nyt sted, 480 kilometer fra vores tidligere hjem. Jeg kunne sige, at vi var fattige, men det ville være en underdrivelse. Vi sov alle i et rum, som var så lille, at der dårligt nok var plads til at gå rundt om sengene. I et andet lille rum stod et par beskedne møbler og et komfur, hvor mor plejede at tilberede måltider til os. For at gå fra et rum til et andet, måtte vi igennem et opbevaringsområde fyldt med landbrugsredskaber og værktøj. I samme område opbevarede bondemanden kød og pølser, som hang fra spærerne. Duften gjorde mig altid så sulten. Vi havde ikke noget badeværelse, men vi havde dog et das ned ad trappen og cirka 15 meter væk. En tur, som føltes meget længere om vinteren. Ja, fordi jeg var flygtning, og på grund af min østtyske accent, ville andre børn tit gøre nar af mig og kalde mig navne, som sårede dybt. Af hele min ungdom tror jeg, at denne tid var den mest nedslående. Nu, årtier senere, kan jeg se tilbage på de dage igennem erfaringens blødgørende filter. Selvom jeg stadig husker smerten og fortvivlelsen, kan jeg nu se, hvad jeg dengang ikke kunne se. Dette var en periode med stor personlig udvikling. I løbet af denne tid blev vi stærkere som familie. Jeg jagtog og lærte meget af mine forældre. Jeg beundrede deres beslutsomhed og optimisme. Af dem lærte jeg, at modgang konfronteret med tro, mod og vedholdenhed kan overvindes. Velvidende, at nogle af jer selv oplever perioder med angst og fortvivlelse, vil jeg i dag tale om to vigtige principper, som hjalp mig gennem denne periode i mit liv, hvor jeg udviklede mig. Det første princip, arbejde. Jeg er den dag i dag dybt imponeret over, hvordan min familie arbejdede efter at have mistet alt efter 2. verdenskrig. Jeg husker min far, tjenestemand af uddannelse og erfaring, som tog flere svære job, deriblandt som minearbejder i en uranmine, mekaniker og lastvognschauffør. Han tog afsted tidligt om morgenen og kom oftest sent hjem om aftenen for at kunne forsørge vores familie. Min mor startede et vaskeri og arbejdede utallige timer med mindreværdigt arbejde. Hun ansatte min søster og mig i sin forretning, fordi jeg havde en cykel, blev jeg afhenter og udbringer. Det føltes godt at være i stand til at hjælpe lidt til i familien, og selvom jeg ikke vidste det på det tidspunkt, det fysiske arbejde viste sig desuden at være en velsignelse for mit helbred. Det var ikke nemt, men arbejdet afholdt os fra at tænke for meget over vores vanskelige omstændigheder. Selvom vores situation ikke ændrede sig i løbet af natten, så ændrede den sig dog. Det er det, der er ved arbejde. Hvis vi ganske enkelt bliver vedholdende og konstant, bliver det helt sikkert bedre. Hvor jeg dog beundrer mænd, kvinder og børn, som ved, hvordan man arbejder. Herren elsker arbejderen. Han sagde, i dit ansigt sved skal du spise brød. Og arbejderen er sin løn værd. Han kom også med et løfte. Sving derfor din sejl af hele din sjæl, så bliver dine synder dig tilgivet. De, som ikke er bange for at rulle ærmerne op og fortabe sig i jagten på værdifulde mål, er en velsignelse for deres familier, samfund, nationer og for kirken. Herren forventer ikke, at vi arbejder hårdere, end vi er i stand til. Han sammenligner ikke, og det bør vi heller ikke, vores anstrengelser med andres. Vores himmelske Fader beder os kun gøre det bedste, vi kan. At arbejde i henhold til vores bedste formåen, hvor stort eller småt det end måtte være. Arbejde er en modgift mod angst, en salve mod sorg og en dør til muligheder. Hvad end omstændighederne i livet måtte være, mine kære brødre, lad os gøre det bedste, vi er i stand til, og kultivere et omdømme af fortræffelighed. Lad os indstille vores tanker og krop på de storslåede muligheder for arbejde, som hver ny dag bringer. Når vognen sætter sig fast i mudderet, er Gud mere tilbøjelig til at hjælpe manden, som står ud af bilen for at skubbe den ud af mudderet, end manden, som blot hæver stemmen i bøn, uanset hvor veltalt bønnen er. Præsident Thomas S. Monson sagde det på denne måde. Det er ikke nok at ønske at gøre en indsats, eller at sige, at vi vil gøre en indsats. Det er ved at handle, ikke bare tænke, at vi opnår vores mål. Hvis vi konstant udskyder vores mål, opnår vi dem aldrig. Citat slut. Arbejde kan være forædlende og opfyldende. Men husk Herrens advarsel. Brug ej heller jeres arbejdskraft på det, som ikke kan tilfredsstille. Hvis vi helliger os en stræben efter værslig rigdom og berømmelse bekostning af vores familie og vores åndelige vækst, så opdager vi hurtigt, at vi er blevet narret. Det retfærdige arbejde, vi gør inden for husets fire vægge, er helligt. Dets fordele er af natur evigt. Det kan ikke uddelegeres. Det er fundamentet i vores arbejde, som præstedømme bærer. Husk, at vi er kun midlertidige rejsende i denne verden. Lad os ikke hellige vores gudgivne talenter og energi på kun at samle værslig hæder og rigdomme. Men lad os hellere bruge vores dage på at udvikle os åndeligt. Som sønner af den højeste Gud er vi skabt til at søge større visdom. Nu nogle ord til os ældre brødre. Pensionering er ikke en del af Herrens store plan for lykke. Man kan ikke få et sabbatsår eller gå på pension for sine præstedømmeansvar, uanset hvor gammel man er eller uanset ens fysiske evner. Mens talemåden, det har jeg prøvet, det har jeg gjort, måske kan bruges som en undskyldning for at undgå at skulle stå på skateboard, sige nej til en motorcykeltur, eller at spise en stærkt krydret ret i en buffet, så er det ikke en acceptabel undskyldning for at undgå pagtens ansvar om at vi vores tid, talenter og ressourcer i arbejdet i Herrens rige. Der er muligvis de, som tror, at efter mange års kirketjeneste er de berettiget til en hvileperiode, mens andre trækker læsset. For at sige det lige ud, brødre, denne tankegang er uværdig for en kristi discipel. En del af vores arbejde på denne jord er med glæde at holde ud til enden, hver dag, hele livet. Nu også et ord til vores yngre brødre af det melkisedekske præstedømme, som forfølger det retfærdige mål om uddannelse og at finde en evig partner. Disse er vigtige mål, brødre. Men husk, flittigt arbejde i Herrens vingård vil også pynte pænt på jeres CV og forøge sandsynligheden for succes i begge disse værdige bestræbelser. Om I er den yngste diakon eller den ældste højpræst, så er der arbejde at gøre. Nu det andet princip. Lær. Under de svære økonomiske forhold i efterkrigens Tyskland var muligheder for uddannelse ikke så mange, som de er i dag. Men på trods af de begrænsede muligheder, følte jeg altid en iver efter at lære. Jeg husker en dag, da jeg cyklede og leverede vasketøj, kom ind i hjemmet hos en af mine klassekammerater. I et af værelserne stod der to små skrivebord op mod væggen. Hvilket vidunderligt syn. Hvor må de børn have været heldige, at have haft deres egne skrivebord. Jeg kunne se dem for mig, siddende ved bordene med åbne bøger, mens de lavede deres lektier. Det forekom mig, at bare det at have mit eget skrivebord ville være den mest vidunderlige ting i verden. Men jeg måtte vente i lang tid, før det ønske blev opfyldt. Mange år senere fik jeg et job på en forskningsinstitution, som havde et stort bibliotek. Jeg husker, at jeg brugte meget af min fritid i det bibliotek. Der kunne jeg endelig sidde ved et bord, helt alene, og indtage al den information og viden, som bøger giver. Hvor jeg elskede at læse og lære. I de dage forstod jeg præcis den gamle vending. Uddannelse er ikke så meget det at fylde spanden, som det at tænde en ild. For medlemmer af kirken er uddannelse ikke bare en god idé. Det er et bud. Vi bør lære både i det, der er i himlen og på jorden og under jorden. Det, som har været, det, som er, og det, som snart skal ske. Det, som er hjemme, det, som er ude. Joseph Smith elskede at lære, selvom han kun havde få muligheder for formel uddannelse. I sine dagbøger talte han om glade dage brugt på at studere og udtrykte ofte sin kærlighed til at lære. Joseph lærte de hellige, at kundskab var en nødvendig del af vores dødelige rejse, for et menneske bliver ikke frelst hurtigere, end det tilegner sig kundskab. Og at uanset hvilket intelligensniveau vi opnår i dette liv, så opstår det sammen med os i opstandelsen. I vanskelige tider er det mere vigtigt at lære. Profeten Joseph forklarede, kundskab afskaffer mørke, uvished og tvivl, for disse forhold kan ikke eksistere, hvor der findes kundskab. Brødre, I har en forpligtelse til at lære så meget, som I kan. Tilskynd jeres familie og medlemmerne af jeres quorum og alle til at lære og blive bedre uddannede. Hvis en formel uddannelse ikke er mulig, så lad det ikke holde jer fra at opnå al den viden, I kan få. Under sådanne forhold kan de bedste bøger på en måde blive jeres universitet. Et klasseværelse, som altid er åbent og optager alle, der ansøger. Stræb efter at øge jeres viden om alt, som er dydigt, elskeligt, værd at tale godt om eller rosværdigt. Søg efter visdom ved læsning og ved tro. Søg ydmygt med et angerfuldt hjerte. Når I anvender troens åndelige dimension på jeres studium, selv af værdslige ting, kan I øge jeres intellektuelle formåen, for hvis I alene har Guds ære for øje, skal hele jeres legeme blive fyldt med lys og fatte alting. Når vi lærer, lad os ikke glemme åbenbaringens kilde. Skrifterne og nutidige profeters og apostels ord er kilden til visdom, guddommelig kundskab og personlig åbenbaring til at hjælpe os med at finde svarene på alle livets udfordringer. Lad os lære af Kristus. Lad os søge kundskab, som fører til fred, sandhed og evighedens mageløse mysterier. Mine kære brødre, jeg tænker tilbage på den 11-årige dreng i Frankfurt i Tyskland, som bekymrede sig om sin fremtid og følte smerten fra de uvenlige bemærkninger. Jeg husker den tid med en slags trist glæde. Skønt jeg ikke ville være ivrig efter at opleve de dage med udfordringer og problemer igen, så tvivler jeg dog ikke på, at de lektier, jeg lærte, var en nødvendig forberedelse på fremtidige muligheder. Nu, mange år senere, ved jeg dette med sikkerhed. Det er oftest i modgangens prøvelse, at vi lærer de mest nødvendige lektier, som former vores karakter og skaber vores skæbne. Jeg beder, at vi i de kommende måneder og år kan fylde timer og dage med retskaffent arbejde. Jeg beder til, at vi vil søge efter at lære og forbedre vores sind og hjerte ved at lære for sande kilder. Jeg efterlader jer min kærlighed og velsignelse i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Hvor end jeg er, dag eller nat, så er der altid en lille beholder med olivenolie i nærheden. Det er den, som jeg opbevarer i den midterste skrivebordsskuff på kontoret, hvor jeg arbejder.
There is one in my pocket.
Der er en i min lomme, når jeg arbejder udenfor eller på rejse. Der er også en i køkkenskabet i mit hjem, som er lidt for stor til, at jeg kunne tage den med i aften. Den, jeg har her, står der en dato på. Det er den dag, hvor der var en, der udøvede præstømmeskraft til at indvie den rene olie til velsignelse og helbredelse af de syge. Nå, de unge venner, de hit andre præster, men dog deres fædre synes måske, at jeg er lidt ekstrem her i min forberedelse. Men opringningen i løbet af dagen, eller den lille banken på døren om natten, kommer altid som en overraskelse. En eller anden vil sige, kunne du komme så hurtigt som muligt? En gang for år tilbage, var der en far, der ringede fra et hospital. Hans 3 år gamle datter var blevet slynget 15 meter bort af en hurtigkørende bil, da hun løb over vejen for at komme over til sin mor. Da jeg ankom til hospitalet, tryllede faren om, at præstømmens kraft kunne redde hendes liv. Lægerne og sygeplejerskerne lod os kun modvilligt række gennem et plastikforhæng for at drøbe en dråbe olie i en åbning på hendes hoved, der ikke var dækket af forbindinger. Læge sagde med irritation i stemmen, skynd jer nu med det, I vil gøre. Hun er døende. Han tog fejl. Hun overlevede, og i modsætning til, hvad lægen sagde, så lærte hun også at gå. Da opkaldet kom, var jeg parat. Forberedelsen bestod i langt mere, end at have indviet olie tæt ved hånden. Den må begynde lang tid inden krisen, der fordrer præstømskraft. De, som er beredt til at være, vil være redde til at svare. Forberedelsen begynder i familien, i det arens præstøms kurmer, og vigtigst af alt, i de unge mænds personlige liv. Kurmet og familien må hjælpe, men den forberedelse, der tæller, må gøres af den unge mand, som træffer valg om at løfte sig op til deres store skæbne som præstøm tjener for Gud. Den kommende generation af præstømmeleders skæbne handler om langt mere, end at være klar til at udøve Guds kraft til at helbrede de syge. Forberedelsen består i at være rede til at gå og gøre, hvad end Herren ønsker at gjort, for at berede verden på hans komme. Ingen af os ved præcis, hvad disse ærner vil bestå i, men vi ved, hvad det kræver at være rede, så vi kan hver især berede os. Hvad I har brug for i dramatiske øjeblikke, bygges op af den stadige udøvelse af lydig tjeneste. Jeg vil fortælle jer om 2 af de ting, I får brug for, og den forberedelse, det kræver at være rede. Det første er at have tro. Præstømmet er myndigheden til at handle i Guds navn. Det er retten til at nedkalde himlens kræfter, så I må have tro på, at Gud lever, og at I har vundet hans tillid, så I må have lov til at bruge hans kraft til hans formål. Et eksempel fra Mormons bog kan hjælpe jer til at se, hvordan en mand træffede de forberedelser. Der var en præstømmelærer ved navn Nefi, som fik en svær opgave af Herren. Han blev udsendt af Gud til at råbe omvendelse til et vildfarent folk, inden det var for sent for dem. I deres ondskab og had slog de hinanden ihjel. Selv deres sorg havde ikke gjort dem ydmyge nok til at omvende sig og adlyde. På grund af Nefis forberedelse velsignede Gud ham med kraft til at fuldføre hans opgave. I hans kærlige og styrkende ord til Nefi er der en vejledning for os. Velsignet er du, Nefi, for det, som du har gjort. For jeg har set, hvorledes du med utrættelighed har kundgjort ordet, som jeg har givet dig for dette folk. Og du har ikke frygtet dem, og har ikke søgt at redde dit eget liv, men har søgt min vilje og at holde mine befalinger. og se. Fordi du har gjort dette med en sådan utrættelighed, se, så vil jeg velsigne dig for evigt, og jeg vil gøre dig mægtig i ord og i handling, i tro og i gerninger. Ja, så alt skal blive gjort for dig i overensstemmelse med dit ord. For du vil ikke bede om det, der strider imod min vilje. Se, du er Nefi, og jeg er Gud. Se, jeg kun gør det for dig i overværelse af mine engle, at du skal have magt over det for dette folk, og skal slå jorden med hunger og med pest og ødelæggelse i forhold til dette folks ugudelighed. Se, jeg giver dig magt til, at hvad som helst du besejler på jorden, skal være besejlet i himlen, og hvad som helst du løser på jorden, skal være løst i himlen, og således skal du have magt blandt dette folk. Som beretningen fra Mormons bog fortæller os, omvendte folket sig ikke. Så Nefi bad Gud om at ændre årstiderne. Han bad om et mirakel, som kunne hjælpe folket til at vælge at omvende sig på grund af hungersnød. Hungersnøden satte ind. Folket omvendte sig. De trynede Nefi om at bede Gud om regn. Han bad Gud om det, og Gud belønnede hans urokkelige tro. Den tro kom ikke i det øjeblik, hvor Nefi havde brug for den. Det gjorde Guds tillid til Nefi heller ikke. Han gjorde sig fortjent til denne store tro og Guds tillid gennem modigt og vedvarende arbejde i Herrens tjeneste. I unge mænd opretter opbygger den tro nu til de dage, som ligger forud, hvor I får brug for den. Det kan være en lille ting, som at føre omhyggeligt referat i diakonernes eller lærernes quorum. Der var unge mænd for år tilbage, som førte omhyggelige optegnelser over, hvad der blev besluttet, og gjort af drenge, som blot var nogle måneder ældre, end de selv var. Det krævede tro, at Gud kaldte selv en 12-årig i sin tjeneste, som blev vejledt ved åbenbaring. Nogle af disse quorumsekretærer fra dengang sidder nu i kirkens præsiderende råd. Nu læser de referater, andre har skrevet, og åbenbaringen tilflyder dem nu, som den gjorde det til de ledere, de tjente, da de var drenge som jer. De var blevet beredt til at stole på, at Gud åbenbarer sin vilje, selv i tilsyneladende små sager, i sit rige. Herren sagde, at man kunne stole på Nefi, fordi han ikke ville bede om noget, der stred imod Guds vilje. For at have den tillid til Nefi, måtte Herren være sikker på, at Nefi troede på åbenbaringen, søgte den og fulgte den. En lang erfaring i at følge inspiration fra Gud var en del af Nefis forberedelse til præstdømmet. Det må også være en del af jeres. Det ser jeg ske i dag. I de sidste måneder har jeg hørt diakoner, lærere og præster holde taler, som helt klart er inspireret og kraftfulde, som I vil høre her i generalkonferencen. Når jeg har mærket, at den kraft er givet til jer unge præstembærer, har jeg tænkt på den opvoksende generation, som rejser sig omkring os som tidevand. Min bøn er, at jeg og de er også i generationerne før dem, vil løfte sig med tidevandet, sammen med dem. Forberedelsen af Arons præstdømme er en velsignelse for alle, og såvel som for dem, som de vil tjene i deres generation og de generation, som følger. Dog er alt ikke vel i Sion. Ikke alle de unge vælger at forberede sig. Det valg må de selv træffe. De er ansvarlige for sig selv. Det er Herrens måde, ifølge hans kærlige plan. Men mange unge mænd har kun mindre eller ingen støtte fra dem, som kunne hjælpe dem med at forberede sig. De også, som er i stand til at hjælpe, vil blive holdt ansvarlige af Herren. En far, som forsømmer eller forstyrrer sin søns udvikling af tro, eller hans evne til at følge inspiration, vil følge sorgen en skønne dag. Det vil gøre sig gælde for alle, som sidder i en stilling, hvor de kan hjælpe disse unge mænd med at træffe kloge og gode valg i deres tid i det forberedende præstdømme. Den anden ting, de har brug for, er tillid til, at de kan leve op til de velsignelser, som Gud har givet, og den tillid, Gud har vist dem. De fleste påvirkninger omkring dem trækker dem i retning af at tvivle på Guds eksistens, hans kærlighed til dem, og realiteten af de samtidig stille budskaber, de modtager gennem Helligånden og Kristi Ånd. Deres kammerater tvinger, presser dem måske til at vælge synd. Hvis de vælger synd, bliver budskaberne fra Gud mere vage. Vi kan hjælpe dem med at vælge at forberede sig ved at elske dem, advare dem og vise dem tillid. Men vi kan hjælpe dem endnu mere gennem vores eksempel på at være en trofast og inspireret tjener. I familien, i forum og i klasser, og når vi omgås dem i enhver sammenhæng, kan vi opføre os som sande præstdømbærer, som bruger dets kraft, som Gud har lært os. For mig står den anvisning klarest i afsnit 121 i Lære og Pagter. Herren advarer os her i dette afsnit om, at vores motiver skal være rene. Ingen magt eller indflydelse kan eller bør for fastholdes i kraft af præstdømmet, uden at det sker ved overtagelse, ved langmodighed, ved mildhed og sagtmodighed og ved uskrømte kærlighed. Når vi leder og påvirker de unge mænd, må vi aldrig gøre det for at tilfredsstille vores stolthed eller ærgerrighed. Vi må aldrig bruge tvang i nogen sammenhæng. Det er en høj standard fra det eksempel, vi må vise vores unge. Jeg så det ske, da jeg var lærer og præst. Min biskop og de, som tjente under ham, var målbevidste om aldrig at miste en eneste af os. Så vidt jeg kunne se, var deres beslutsomhed motiveret af kærlighed til Herren og os, og ikke af nogen selviske årsager. Biskoppen havde et system. En hver rådgiver i hvert quorum skulle kontakte en hver ung mand, som de ikke havde talt med om søndagen. De måtte ikke gå i seng, før de enten havde talt med den dreng, som ikke havde været der, eller hans forældre eller en nær ven. Biskop lovede dem, at han ikke ville slukke lyset, før han havde fået tilbagemelding om alle drengene. Og jeg tror ikke, han gav dem en ordre. Han gjorde det ganske enkelt klart, at han ikke forventede, at de slukkede lyset, før de havde givet en tilbagemelding. Han og de, som tjente under ham, gjorde langt mere end at holde øje med os. De viste os gennem deres eksempel, hvad det betyder at drage omsorg for Herrens får. Ingen anstrengelse var for meget for ham eller dem, som tjente os i vore kurmer. Gennem deres eksempel underviste de os i, hvad det betyder at være utrættelig i Herrens tjeneste. Herren forberedte os gennem eksemplets magt. Jeg har ingen anelse om, hvorvidt de gjorde sig tanker om, at nogen af os ville blive kaldt til noget særligt, men de behandlede os, som de havde været ved at være villige til at betale en hvilken som helst personlig pris for at redde os fra at miste troen. Jeg ved ikke, hvordan biskoppen var sig ad med at få så mange mennesker til at have så høje forventninger, så vidt jeg er i stand til at se, blev gjort ved overtagelse, ved langmodighed, ved mildhed og sagtmodighed og ved uskrumpet kærlighed. Biskoppens metode med ikke at slukke lyset ville ikke kunne bruges andre steder, alle steder. Men eksemplet på den utrættelige omsorg for hver eneste unge mand og at række ud bragte himlens kraft ind i vores liv. Og det ved det altid. De hjalp unge mænd med at forberede sig til de dage, hvor Gud havde brug for dem i familier og i hans rige. Min far var et eksempel for mig på det, som Herren belærer os om i afsnit 121 om at få himlens hjælp i forbindelse med forberedelsen af de unge mænd. I mine unge år blev han af og til skuffet over min indsats, og det lod han mig vide. I hans stemme kunne jeg mærke, at han syntes, jeg var mere værd end det. Han gjorde det på Herrens måde. I rette sat i tide med skarphed, når du bliver tilskyndet af Helligånden, og udvis derefter et større mål af kærlighed til den, som du har i rette sat, for at den ikke skal betragte dig som sin fjende. Jeg vidste, at selv efter de mest direkte rettesættelser, at min far havde givet dem i kærlighed. Faktisk synes hans kærlighed at tiltage, selv når han i rette sat på skarpeste måde, hvilket var med et misbilligende eller skuffet blik. Han var min leder og min træner. Han brugte aldrig tvang, og jeg er sikker på, at det løfte, der gives til lærer og pagter, vil gælde ham. Hans indflydelse på mig vil falde tilbage på ham for evigt. Mange fædre og ledere vil, når de hører ordene i afsnit 121 lærer og pagter, føle, at de må oppe sig for at kunne leve op til den standard. Det gør jeg. Kan I komme i tanker om en episode, hvor jeg har irettesat et barn eller en ung med skarphed, og hvor I var drevet af noget andet end inspiration. Kan I komme i tanke om en gang, hvor I bad jeres søn om at udføre noget eller gøre et offer, som I ikke selv var villige til? Fortrydelse kan anspore os til omvendelse og til at blive mere lige de eksempler, vi har indgået pagt om at være. Når vi lever op til de forpligtelser, op til vores forpligtelser som fædre og ledere, hjælper vi den næste generation til at løfte til deres gloværdige fremtid. De vil blive bedre, end vi er, alene fordi I har forsøgt at være bedre forældre end jeres forældre, og bedre ledere end de store, der hjalp jer. Det er min bøn, at vi hver dag må være besluttet på at gøre det bedre, når det drejer sig om at forberede den kommende generation. Hver gang jeg ser en flaske indvidet olie, vil jeg mindes denne aften, og den følelse, jeg har fra nu, af at ville gøre mere for at hjælpe de unge mænd med at forberede sig på deres tid, med tjenester og muligheder. Og jeg beder om velsignelse og forberedelse til dem. Jeg er forvisset om, at de med Herrens og vores hjælp vil blive klar. Og jeg vidner for jer om, at Gud Faderen lever, og at Jesus Kristus lever og leder denne kirke. Han er det fuldkomne eksempel på præstdømmet. Præsten Thomas S. Monson bærer og udøver alle præstdømsnøgler på jorden. Det er sandt. Det vidner jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
Brethren, we remind you that the tabernacle.
Brødre, vi minder jer om, at tabernakelkorets udsendelse finder sted fra 9:30 til kl. 10 i morgen formiddag, lokal tid. Mødet søndag formiddag følger umiddelbart efter. Vi takker koret for den smukke musik, de har bidraget med, og takker også brødrene, der har talt til os i aften. Det er nu vores privilegium at lytte til vores elskede profet, præsten Thomas S. Monson. Efter præsten Monsons tale, synger koret, rejs jer, o Guds mænd. Ældste Lansby Wickman fra de 70 vil derpå afslutte med bøn. Præsten Monson.
You're a wonderful sight.
Det er et pragtfuldt syn at se ud på jer. De er, jeg kan se. Jeg tænker også på alle jer, der følger med over fjernsyn og rundt omkring i forsamlingssalen. Vi er forsamlet som en stor gruppe præstdømme, både her i konferencecenteret og rundt om i verden. Vi har hørt inspirerede taler her i aften. Det kan jeg aflægge vidnesbyrd om, og jeg vil gerne takke de brødre, som har talt til os. Jeg er beæret og alligevel lidt ydmyg ved privilegiet over at kunne tale til jer. Og jeg beder om, at Herrens inspiration må være med mig. Da jeg for nylig så nyheder i fjernsynet, indså jeg, at mange af indslagene lignede hinanden. I og med, at de tragedier, der blev talt om, alle stort set kunne føres tilbage til én følelse, vrede. Faren til et spædbarn var blevet anholdt for at have slået barnet. Angiveligt havde barnets gråd ophidset ham så meget, at han havde brækket et af barnets lemmer og flere ribben. Der var en rystende historie om bandevold og en voldsom stigning i banderelaterede drab. En anden historie den aften omtalte en kvinde, der var blevet skudt af sin tidligere mand, som angivelig var jaloux og rasende, da han fandt hende sammen med en anden mand. Og så var der selvfølgelig den almindelige dækning af krige og konflikter over hele verden. Jeg tænkte på salmistens ord. Bliv ikke vred, lad din harme fare. For mange år siden ringede et ung par til mit kontor og spurgte, om de kunne få noget rådgivning. De fortalte, at de havde oplevet en tragedie i deres liv, og at deres ægteskab var i alvorlig fare. Vi traf en aftale. Spændingen mellem denne mand og hustruen var tydelig, da de trådte ind på mit kontor. Deres beretning kom først tøvende, hvor manden talte usikkert, og hustruen græd stille og sagde meget lidt under samtalen.
Den unge mand var kommet tilbage efter en mission og var kommet ind på et meget anerkendt universitet i det østlige USA. Der havde han i en universitetsmenighed mødt sin kommende hustru. Hun studerede også på universitetet. Efter at være kommet sammen et år, rejste de til Utah og blev gift i templet i Salt Lake City, hvorpå de kort efter igen rejste østpå for at afslutte deres uddannelse. Da de havde afsluttet uddannelsen og vendte tilbage til deres hjemstat, ventede de deres første barn, og manden havde fået arbejde på sit felt. Hustruen fødte en lille dreng. Livet var godt. Da deres søn var omkring 18 måneder, besluttede de sig for at tage en kort ferie for at besøge noget familie, der boede flere hundrede kilometer derfra. Det var på et tidspunkt, hvor børnestole og sikkerhedsseler til voksne stort set var ukendt og slet ikke brugt. De tre i familien sad alle på forsædet med den lille dreng i midten. På et tidspunkt på turen blev manden og hustruen uenige. Efter alle disse år kan jeg ikke huske, hvad årsagen var. Men jeg husker, at deres skænderi optrappedes og blev så voldsomt, at de til sidst råbte af hinanden. Det fik forståeligt nok deres lille søn til at begynde at græde, hvilket, fortalte manden, kun forøgede hans vrede. I det, han fuldstændig mistede kontrol med sit temperament, samlede han et stykke legetøj op, som barnet havde tabt på sædet, og slyngede det i retning af sin hustru. Han ramte ved siden af. I stedet ramte legetøjet deres søn, med det resultat, at han fik en hjerneskade og ville være handicappet resten af livet. Det var en af de mest tragiske situationer, jeg nogensinde har oplevet. Jeg rådgav og opmuntrede dem. Vi talte om forpligtelse og ansvar, om accept og tilgivelse. Vi talte om den hengivenhed og respekt, som måtte komme tilbage i deres familie. Vi læste trøstende ord fra skrifterne. Vi bad sammen. Selvom jeg ikke har hørt fra dem siden den dag for meget længe siden, så smilede de gennem deres tårer, da de forlod mit kontor. Alle disse år har jeg håbet, at de besluttede at blive sammen, trøstet og velsignet af Jesu Kristi evangelium. Jeg tænker på dem, hver gang jeg læser ordene. Vrede løser ikke noget. Den opbygger intet, men den kan ødelægge alt. Vi har alle oplevet vrede. Den kan opstå, når noget ikke går, som vi ønsker det. Det kan være en reaktion på noget, der bliver sagt til os. Vi kan opleve det, når andre ikke opfører sig sådan, som vi ønsker, de skal. Måske kommer den, når vi må vente længere på noget end forventet. Vi føler måske vrede, når andre ikke kan se tingene fra vores perspektiv. Der er tilsyneladende utallige mulige årsager til vrede. Der er tidspunkter, hvor vi kan blive ophidset over indbildt fortræd eller opfattet uret. Præsident Heber J. Grant, kirkens syvende præsident, fortalte om en gang, hvor han som ung voksen udførte noget arbejde for en mand, som sendte ham en check på $500 sammen med et brev, hvor han undskyldte, at han ikke kunne betale mere. Så udførte præsident Grant noget arbejde for en anden mand. Et job, som han fortalte, var 10 gange vanskeligere og krævede 10 gange mere arbejde og langt mere tid. Den anden mand sendte ham en check på $150. Den unge Heber følte, at han var blevet behandlet meget uretfærdigt. Han var først fornærmet, og derpå rasende. Han fortalte om oplevelsen til en ældre ven, som spurgte, havde den mand til hensigt at fornærme dig? Præsident Grant svarede, nej. Han fortalte mine venner, at han havde betalt mig rundhåndet. Til dette svarede den ældre ven, den mand er et fæ, som lader sig fornærme, når det ikke var hensigten. Citat slut. Apostlen Paulus spørger i brevet til Efeserne kapitel 4, vers 26 i Joseph Smiths oversættelse. Kan I være vrede og ikke synde? Lad ikke solen gå ned over jeres vrede. Jeg spørger, er det muligt at føle vor himmelske faders ånd, når vi er vrede? Jeg kender ingen situation, hvor det er tilfældet. I 3. Nefi i Mormons bog læser vi, og der skal ikke være nogen mundhuggerier blandt jer, for sandelig, sandelig siger jeg til jer, den, der har stridens ånd, er ikke af mig, men er af djævlen, som er faderen til strid, og han ophidser menneskers hjerter til at strides med vrede, den ene mod den anden. Se, det er ikke min lære at ophidse menneskets hjerte til vrede, den ene mod den anden, men det er min lære, at sådan skal afskaffes. At være vred er at give efter for Satans indflydelse. Ingen kan gøre os vrede. Det er vores valg. Hvis vi ønsker altid at have en god ånd hos os, må vi vælge at afstå fra at blive vrede. Jeg er vidne om, at det er muligt. Vrede, Satans redskab, er på så mange måder ødelæggende. Jeg tror, de fleste af os kender den sørgelige beretning om Thomas B. Marsh og hans hustru Elizabeth. Bror Marsh var en af de første apostle i vores tid, der blev kaldet efter, at kirken var blevet genoprettet på jorden. Med tiden blev han præsident for de 12 apostles kvorum. Mens de hellige var i Far West i Missouri, besluttede Elizabeth Marsh, Thomas' hustru og hendes veninde søster Harris, at de ville bytte mælk for at kunne lave mere ost, end de ellers kunne. For at sikre sig, at alt foregik retfærdigt, blev de enige om, at de ikke skulle gemme den sidste mælk, men at det hele skulle forblive samlet. Den sidste mælk fra malkningen havde et større flødeindhold. Søster Harris levede op til aftalen, men søster Marsh, der ønskede at lave en særlig lækker ost, gemte en halv liter af den sidste mælk fra hver ko og sendte mælken til søster Harris uden fløden. Det fik de to kvinder til at skændes. Da de ikke kunne blive enige, blev spørgsmålet henvist til hjemmelærernes afgørelse. De nåede frem til, at Elizabeth Marsh ikke havde levet op til sin aftale. Hun og hendes mand var utilfredse med afgørelsen, og sagen blev derpå henvist til biskoppen, til en kirkeret. Biskoppens domstol afgjorde, den sidste mælk uretmæssigt var blevet gemt, og søster Marsh havde overtrådt sin pagt med søster Harris. Thomas Marsh appellerede til højrådet, og de mænd, der udgjorde dette råd, stadfæstede biskoppens afgørelse. Han appellerede derpå til det første præsidentskab i kirken. Joseph Smith og hans rådgiver overvejede sagen og stadfæstede højrådets afgørelse. Else Thomas B. Marsh, som gennem alt det, der havde holdt med sin hustru, blev mere og mere vred efter hver afgørelse. Faktisk så vred, at han gik til en fredsdommer og svor på, at mormonerne var fjendtlige over for staten Missouri. Hans erklæring medførte, eller var i det mindste en af årsagerne til guvernør Lilburn Boggs grusomme udryddelsesordre, som førte til, at 15.000 hellige blev fordrevet fra deres hjem, og alle de forfærdelige lidelser og de mange dødsfald, der fulgte. Alt dette skete på grund af en uenighed om at bytte mælk og fløde. Efter 19 år med bitterhed og tab, fandt Thomas B. Marsh vejen til Salt Lake-dalen og bad præsident Brigham Young om tilgivelse. Bror Marsh skrev også til Heber C. Kimball, første rådgiver i det første præsidentskab, om den lektie, han havde lært. Bror Marsh sagde, Herren kunne sagtens klare sig uden mig, og han har intet mistet ved, at jeg faldt fra. Men åh, Hvad har jeg ikke mistet? Rigdomme, større rigdomme end hele denne planet eller mange lignende planeter kunne tilbyde. Meget passende er ordene fra digteren John Greenleaf Whittier. De sørgeligste ord, der er sagt eller skrevet, er hvis bare. Mine brødre, vi er alle sårbare over for følelser, for disse følelser, som hvis ikke standses, kan føre til vrede. Vi oplever en misfornøjelse eller irritation eller fjendtlighed, og hvis vi vælger det, kan vi miste besindelsen og blive vrede på andre. Ironisk nok, så tilhører disse andre ofte vores egen familie, de mennesker, som vi virkelig elsker mest. For mange år siden læste jeg følgende nyhed fra Associated Press, som var trykt i avisen, og jeg citerer. En ældre mand fortalte ved sin brors begravelse, en bror, som han siden sin ungdom havde delt et lille enrumshytte med i nærheden af Canisao i New York, at de efter et skænderi havde delt rummet midt over med en kridtstreg, og ingen af dem havde krydset stregen eller sagt et ord til den anden siden den dag for 62 år siden. Citat slut. Tænk blot på konsekvenserne af den vrede. Sikke en tragedie. Må vi træffe en bevidst beslutning om, at hver gang en beslutning skal træffes, at vi vil afstå fra vrede og lade forblive usagt de hårde, sårende ord, vi måtte være fristet til at sige. Jeg elsker teksten i salmen, der er skrevet af ældste Charles W. Penrose, der tjente i de 12 apostles quorum og i det første præsidentskab i begyndelsen af det 20. århundrede. De lyder, døl din harme, o min broder, køl dit hede, ildre sind. Lad ej sjælens guddomstråler kvæles af din vredes ild. Hold dig rolig, der er styrke i et koldt besindigt svar. Hissighed er dogskabsbyrde og giver sorg, og den sorg giver dybe ar. Vi bærer alle Guds præstedømme. Præstedømme sidder pagt gælder os alle. For dem, som bærer det melkesetiske præstedømme, er det en erklæring om kravet om at være trofaste og lydige mod Guds love og ære de kaldelser, der kommer til os. For dem, som bærer det aaronske præstedømme, er det en udtalelse om fremtidige pligter og ansvar, så I kan forberede jer selv her og nu. Denne ed af pagt redegør Herren for i disse ord. For de, der er trofaste, og får disse to præstedømmer, hvorom jeg har talt, og så de højner deres kald, bliver helliggjort ved ånden, således at deres legeme bliver fornyet. De bliver Moses og Aarons sønner og Abrahams efterkommere, og Guds kirke og rige og udvalgte. Og videre, alle de, der modtager dette præstedømme, modtager mig, siger Herren. For den, der modtager mine tjenere, modtager mig. Og den, der modtager mig, modtager min fader. Og den, som modtager min fader, modtager min faders rige. Og derfor skal alt det, som min fader har, gives ham. Brødre, store løfter venter os, hvis vi er oprigtige og trofaste over for dette dyrebare præstedømmes ed og pagt, det præstedømme, som vi bærer. Må vi være værdige sønner af vores himmelske fader. Må vi altid være forbilleder i vores hjem og trofaste med hensyn til at holde alle budene, så vi ikke gemmer på noget fjendskab mod noget menneske, men snarere er fredstiftere og altid husker på frelserens formaning. Deraf skal alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Citat slut. Dette beder jeg om, og det er min bøn ved afslutningen af dette pragtfulde præstemøde. Det er min ydmyge bøn, for jeg elsker jer, brødre, af hele mit hjerte og hele mit sind. Og jeg beder min himmelske Fader velsigne hver eneste af jer, i jeres daglige dag, i jeres hjem, i jeres hjerte, i jeres sjæl, i Jesu Kristi navn. Amen.
Beloved Father, which art in heaven.
Vor elskede himmelske Fader. Vi er samlet mange steder her i aften, og vi er samlet her ved slutningen af dette dejlige møde ved en ånd af kærlighed og enhed. Og Fader, vi udtrykker vores stor taknemmelighed til dig for den visdom og de gode råd, som vi har hørt her i aften. Men først og fremmest takker vi dig for åndens herlige vidne, som har fyldt vores sjæl. Og nu hvor vi får lavet dette møde, beder vi Fader om, at vi kan gøre det med en overvejende de ting, vi har hørt, og at vi må komme godt og sikkert hjem. Så vores aktiviteter mellem, når vi tager herfra, indtil vi kommer hjem, må leve op til det, vi har hørt. Fader, vi er så taknemmelige for at være Guds mænd, for at bære præstdømmet. Og vi beder nu om, at du velsigner os, og som følge af vores møde her i aften, at vi må blive bedre, end vi var, da vi kom. Fader, vi beder nu om, at vi virkelig må være, men med ære og retskaffenhed og være tapre. Og vi afslutter dette møde med en kærlighed og taknemmelighed i din elskede søn, Jesu Kristi navn. Amen.